Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 13 aprel payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Prezident Donald Trump AQSh Rossiya bilan murosa qila olmayotgani va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar rekord darajada sustlashganini bildirdi. Rossiya BMT Xavfsizlik kengashining Suriya prezidenti Bashar Asad tomonidan kimyoviy qurol qo'llanilgani qoralangan rezolyutsiyasiga veto qo'ydi. O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi raisi o'rinbosari Bo'ritosh Mustafoyev 12 aprelda vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan birga bo'ling. Prezident Donald Trump AQSh Rossiya bilan murosa qila olmayotgani va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar rekord darajada sustlashganini bildirdi. 12 aprel kuni Moskvada davlat kotibi Rex Tillerson Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashganidan so'ng Oq uyda bu to'g'rida bayonot bergan Donald Trump uchrashuv kutilganidan ham yaxshi o'tdi deb aytdi. So'nggi paytlarda Moskva Washington kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblayotgan Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlash ortidan Rossiya va AQSh munosabatlari yanada yomonlashgan edi. Rossiya BMT Xavfsizlik kengashining Suriya prezidenti Bashar Asad tomonidan kimyoviy qurol qo'llanilgani qoralangan rezolyutsiyasiga veto qo'ydi. Vladimir Putin 12 aprel kuni Mir 24 telekanaliga bergan intervyusida
Все хорошо знают, всем хорошо известно, что по нашей инициативе и по инициативе Соединенных Штатов
Hammaga ma'lumki, bizning va AQShning tashabbusi bilan Suriya hukumati qo'lida mavjud bo'lgan kimyoviy qurolni yo'q qilish bo'yicha katta ishlarni olib bordik. Suriya hukumati o'z majburiyatlarini to'liq bajardi. Bu holat BMTning maxsus xizmati tomonidan ham tasdiqlangan. Agar bu borada shubhalar mavjud bo'lsa, unda qayta tekshiruv o'tkazish mumkin deb aytdi. Mazkur rezolyutsiya qabul qilinishi uchun Xavfsizlik kengashining 10 a'zosi ovoz berdi. Rossiya va Boliviya qarshi chiqdi. 3 davlat, jumladan Xitoy betaraf qoldi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley Moskva vetosini qoralar ekan.
To my colleagues from Russia, you are isolating yourselves from the international community every time one of us
Mening rossiyalik hamkasblarim har safar Assad samolyotlaridan biri aholi ustiga bomba tashlaganda, Assad har safar muayyan bir jamoani o'ldirayotganda Rossiya o'zini xalqaro hamjamiyatdan izolyatsiya qilayotganini bilib qo'ysin deb aytdim. Qobuldagi mudofa vazirligi va boshqa hukumat binolari joylashgan mavzeda sodir etilgan xudkush hujumda kamida 5 odam halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 11 aprel kuni ish vaqti tugab, yuzlab davlat xizmatchilari uylariga ketayotgan paytda xudkush o'zini portlatib yuborgan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Germaniya politsiyasi 12 aprelda Dortmund shahrida Borussiya futbol jamoasi avtobusi yonida sodir bo'lgan portlashni amalga oshirganlikda gumonlanib, o'tmishda islomiy guruh ulardan biriga mansub bo'lgan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Germaniya federal prokuraturasi matbuot kotibi Frauke Keller.
Im Zuge der bisherigen Ermittlungen sind zwei Verdächtige aus dem islamistischen
Mazkur jinoiy harakatni tergov qilish jarayonida islomchi bo'lgan ikki gumonlanuvchi tekshirildi. Ularning uylari tintuv qilingan. Ulardan biri hozir hibsda saqlanmoqda deb aytdi. 11 aprel kuni futbol jamoasi avtobus oldida 3 portlash sodir etilgan oqibatida Borussiya himoyachisi Mark Bart yaralangan edi. Jamoaning boshqa o'yinchilari portlashdan jabr ko'rmagan. Gazprom O'zbekiston gazi uchun qancha to'lashi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Gazprom eksport va O'zTransgaz bilan o'zbek gazini yetkazib berish bo'yicha 5 yillik shartnoma qiymati 2,5 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Bu haqda Novosti agentligi xabar berdi. O'zbekiston Gazpromga 2018 yildan boshlab 5 yil davomida 4 milliard kubometr gaz yetkazib beradi. O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi raisi o'rinbosari Bo'ritosh Mustafoyev 12 aprelda vafot etdi. Konstitutsiyaviy sud matbuot xizmatining bildirishicha 68 yoshli Mustafoyev 9 aprel kuni Toshkentdagi yurak xastaliklari klinikasiga yotqizilgan edi. 1949 yilda Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida tug'ilgan Bo'ritosh Mustafoyev O'zbekiston bosh prokurori, adliya vazirining o'rinbosari, prezident davlat maslahatchisi o'rinbosari, konstitutsion sud raisi, markaziy saylov komissiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan edi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. Rossiyadagi o'qishiga kontrakt to'lash uchun dollar sotib ololmayotgan Surxondaryolik talabaga davlat portali ham yordam bera olmadi. Jizzaxda markaziy ko'chalardan biriga Islom Karimov nomi berildi. Taniqli toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov Mirziyoyevning islohotlariga ishonmasligini aytmoqda. Rossiyalik taniqli biznesmen Alisher Usmonov Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniy ustidan sudga shikoyat qilishini bildirdi. Tojik kinorejissyori Nabijon Pirmatov zamonaviy kelin filmining g'oyasini Rustam Sagdiyevdan olganiga iqror bo'ldi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi militsiyada ishlashni xohlovchilarga ish taklif qilmoqda. Ichki ishlar bosh boshqarmasi tarqatgan e'londa aytilishicha, nomzodlar bo'yi va yoshi belgilangan mezonda bo'lishi va ular psixologik jismoniy testlardan o'tishi shart. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ichki ishlarga yangi xodimlarni qabul qilish haqidagi e'lon Toshkent shahri tumanlaridagi har bir pasport bo'limining e'lon taxtalariga yopishtirilgan. Bu xabarni tasdiqlagan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shaxsiy tarkibni yangi kadrlar bilan to'ldirishga ehtiyoj paydo bo'lganini Ozodlikka aytdi. Shtat bo'yicha bizda kadrlarga doimiy ehtiyoj bor. Har bitta xodimning belgilangan ishlash muddati bor. Massaviy ish bo'lganligi sababli xodimlar uzoq ishlolmaydi. Pensiya yoshi yaqinroq, shuning hisobiga kadrlar tez almashadi, deydi mulozim. Uning aytishicha, imtihonda nomzodlarga juda qattiq talab qo'yiladi. Hammasi konkurs asosida bo'ladi. Nomzodning bo'yi 170 cm'dan kam bo'lmasligi, yoshi 30 dan oshmagan bo'lishi shart. Ular yakka tartibdagi suhbatdan o'tadi, diktant, psixologik test, jismoniy tarbiyadan imtihonlari bor. So'ngra hujjatlari o'rganiladi va harbiy tibbiy komissiyadan o'tiladi. Oxirida esa yakuniy test bo'ladi, unda ta'lim standartlari asosida imtihon bo'ladi va eng yuqori ball yiqqan nomzodlar tanlab olinadi, dedi mulozim. O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlagan sobiq militsiya xodimining aytishicha, militsiyaning o'zi mehnat qonunchiligiga amal qilmay, xodimlarni ezib ishlatsa-da, baribir ko'pchilik yoshlar militsiyada ishlashni istaydi. Sobiq zobit buning sabablari iqtisodiy asos ekanligini aytadi.
Oyligi yaxshi oylik turadi.
Qancha oladi, masalan, endi oddiy aytaylik, uchastkovoy oyligi qo'lga oladigan?
Demak, yarim plastik, yarim naft desa, общий умный 2.5 миллион зонда.
А oddiy salmalarchi, redovoylarchi?
Ular ham 1 million 200 ming shuna.
Deydi mulozim. Uning aytishicha, garchi militsiya qonun himoyachisi bo'lsa ham, lekin o'zlarining huquqlarini himoya qila olmaydi.
Kuniga 8 soatdan oshiq ishlash mumkin emas deb belgilab qo'yilgan yangi qonunda. Ba'zi hollarda degan 12 soatgacha mumkin degan, uni ham bepul ovqat, payog, mayog shu nimalar belgilanganda shu narsa ko'rsatilgan. Yo'q, hech qanday o'zgarish.
Dedi sobiq zobitlardan biri. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, bu tadbir militsiyani professional bo'lmagan kadrlardan tozalash va uning o'rnini shu kasbga arzirli kadrlar bilan to'ldirish maqsadida boshlangan.
Yosh xodimlar keladigan bo'lsa, o'sha eski tartibda faqat ma'muriy buyruqbozlik tizimida ishlagan odamlar o'rniga o'qigan zamonaviy bir siyosatga yaxshi tushunadigan odamlar kelsa, buni yomon joyi yo'q. Aslida eng kamida xodimlar sonini ko'paytirishga harakat qilish bu o'ziga xos raqobat keltirib chiqaradi. Shu paytgacha militsiyani xodimlarining o'rtasida shaxsiy tartib bo'yicha raqobat deyarli yo'q edi,
dedi Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni o'tgan selektor yig'ilishida aholining murojaatlarini ko'rib chiqish borasidagi ishlarning ahvolini muhokama qildi. Bu masalada prezident Qo'qon shahri rahbariyatini keskin tanqid qilgan, Qo'qon shahri hokimi Akromjon Abdullayevni, shahar prokurorini, soliq nazorati rahbarini va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ini ishdan oldi. Bundan tashqari, xususiylashtirish davlat qo'mitasi raisi Hidoyatov, Vazirlar mahkamasi apparatining nazorat bo'limi boshqaruvchisi G'aybullayev ham lavozimidan ozod qilindi. Bu xabar ortidan Mirziyoyevning xalq bilan muloqot yo'lidagi islohotlari samarali bo'lishiga ishonasizmi degan savol atrofida davlat tuzilmalariga 5 mingta shikoyat yo'llagan huquq faoli Shuhrat Rustamov bilan suhbatlashdik. Suhbatni